Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Raspisani izbori za Beograd, glasanje 16. marta. Vlada razrešila direktora Vojno-bezbednosne agencije Svetka Kovača, razlozi nisu saopšteni. U Mitrovici dan žalosti zbog ubistva odbornika Dimitrija Janićijevića. Damask spreman na primirje sa pobunjenicima. Sutra će biti oblačno, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte u susret lokalnim izborima u Beogradu i utakmici naprednjaka i demokrata oko prvog čoveka prestonice politički analitičar Dejan Vukstanković procenjuje.
Prijaci nam u trci za gradonačelnika Beograda bi pomoglo da spoje izbore, gde bi onda spajajući izbore prosto igrali na harizmu Aleksandra Vučića. Što se tiče demokratske stranke, oni će verovatno ići sa Đilasom kao kandidatom. Nekako mi se čini verovatnijim opcija da oni budu uticajna opozicija u gradskom parlamentu.
Nakon priče Radija Slobodna Evropa o borbi za preživljavanje Muhameda i Slavice iz Slimena kod Travnika, koje je sredina odbacila jer je on bivši hodža, ona Srpkinja, na adresu ove porodice počele da stiže pomoć iz Bosne i Hercegovine, ali i iz inostranstva.
Zanimljivo je za ovu jednu donaciju gospodina Bege iz Švedske, znači neposredno nakon gledanja emisije vaše na Liberty na televiziji u Švedskoj, znači on je svoj suprug i Vesni rekao idemo za Bosnu, kada idemo Muhamedu i Slavice.
Govorimo i o tome zašto neki ostaju večiti studenti i posle 20 godina pokušaja da dobiju diplomu. O tome za naš program govori sociolog Vladimir Vuletić.
Studenti koji u nekom trenutku nađu neki honorarni posao jer su zaista u teškoj materijalnoj situaciji, ostavljajući da taj fakultet završe kad stigne, a to obično se jako dugo produži.
Najpre vesti Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović raspisao izbore za parlamente Beograda, Negotina i Pećinaca za 16. mart. Izborna kampanja počeće 29. januara, rekao je Stefanović.
Predvideo sam da će izborne radnje početi da teku od 29. januara, dakle da će izborna kampanja trajati minimalno propisana zakon 45 dana, što smatram da je bolje jer će građani i oni koji su nosioci vlasti u tim opštinama, odnosno privremeni organ u Beogradu, moći više da se bave potrebama građana, a manje izbornom kampanju.
Demokratska stranka održat će sutra sednicu glavnog odbora na kojoj će raspravljati o radu stranke i imenovati članove izbornog štaba zbog beogradskih, ali i mogućih parlamentarnih izbora. Pojedini odbori najavili su da će njihovi predstavnici u glavnom odboru zatražiti smenu predsjednika Dragana Đilasa. Vlada Srbije razrešila je Svetka Kovača dužnosti direktora Vojno-bezbednosne agencije, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju s medijima. Razlozi razrešenja nisu navedeni. Nedavno je ministar odbrane Nebojša Rodić izjavio da je veoma zadovoljan što se ostvaruje civilna kontrola rada VBA i naveo da su promjene evidentne. Mediji su međutim pisali da će doći do promjena u vrhu Vojno-bezbednosne agencije. Danas je u Mitrovici dan žalosti zbog ubistva odbornika u skupštini opštine tog grada. Dimitrije Janićijević će biti sahranjen na groblju u Rudaru kod Zvečana nakon što je ubijen ispred kuće u severnom delu tog grada. Na njega je nepoznata osoba ispalila više hitaca. Rusija i Evropska unija dogovorili su u Moskvi osnivanje radne grupe koja će razmotriti sva pravna i tehnička pitanja vezana za Južni tok, saopštilo je Rusko ministarstvo za energetiku. U kratkom saopštenju sa sastanka Evropskog komesara za energetiku Gintera Etingera i ruskog ministra za energetiku Aleksandra Novaka navodi se i da su strane potpisale zajednički izveštaj o saradnji u prošloj godini, ocjenjujući da je postignut uspeh u razvoju saradnje. Sirijski ministar spoljnih poslova Valid Al-Mualem izjavio je da je predao Rusiji plan o prekidu vatre u Alepu i da je sirijska administracija spremna za razmjenu zarobljenika sa pobunjenicima. Vašington i Moskva pokušavaju da osiguraju dogovor o jačanju poverenja među zaraćenim stranama i dopremanju humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu. Savjet Evrope upozorio je da bi politizacija pravosuđa u Turskoj mogla da oslabi povjerenje u državu i da ugrozi demokratiju u zemlji koja pretenduje na članstvo u Evropskoj uniji. Komentar komesara za pravosuđe Savjeta Evrope došao je posle nove čistke visokih tužilaca i pritiska vlade, koja pojačava kontrolu nad najvišim pravosudnim telom u Turskoj, prenela je agencija AFP. Najmanje je 28 antivladinih demonstranata povređeno u eksploziji u Bangkoku, a stigli su izveštaji o nasilju u drugim delovima glavnog grada Tajlanda. Policija je saopštila da je eksplozivna naprava bačena na demonstrante koji su bili u šetnji sa svojim liderom. U ovom trenutku nije poznato ko je odgovoran za detonaciju. U bolnici u Tokiju u 1991. godini umro je Hiro Onoda, vojnik carskog Japana koji se krio nakon Drugog svjetskog rata i posljednji predao 1974. godine. Onoda je bio oficir obaveštajac, krio se na ostrvu Lubang na Filipinima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izbori u Beogradu 16. marta, zvanično je saopštio predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Prethodiće im izborna kampanja koja počinje krajem meseca i trajeće 45 dana, što je i zakonski minimum, rekao je Stefanović, koji je šef gradskog odbora Srpske napredne stranke.
Želim da ta kampanja bude fair, korektna, da svi pokažu toleranciju i međusobno poštovanje, pošto to ipak jedna važna stvar, jedno civilizacijsko dostignuće kojim težimo, i da će građani Beograda i opština Negotin i Pećinci posle ovih izbora dobiti jednu poštenu i odgovornu vlast koja će se boriti da ostvari njihove interese i prava, a ne interese onih koji obavljaju i koji su nosioci funkcija u izvršnim organima vlasti.
Prvi čovjek grada, podsjećamo, ne bira se neposredno, već se građani opredeljuju između stranačkih lista i njihovih nosilaca. Za sada su poznata dvojica, bivši gradonačelnik i lider DS-a Dragan Đilas i aktuelni ministar saobraćaja i bivši predsjednik Skupštine grada Aleksandar Antić, koga je predložila Socijalistička partija Srbije. Stožer republičke vlasti Srpska napredna stranka još nije izašla sa predlogom svog kandidata, a predsjednik privremenih vlasti Beograda Siniša Mali iz redova naprednja i bliski saradnik Aleksandra Vučića navodi da o takvom angažmanu ni ne razmišlja.
Ja sam nekoliko puta rekao da o tome jednostavno ne želim da diskutujem na ovaj način i ni ne razmišljam o tome.
Pa ima nekih razgovora na tu temu?
Ne.
Ste već upućeni, ne?
Ne. Ja se bavim Beogradom, kao što vidite.
Naprednjaci očekuju da i na lokalnim izborima u Beogradu potvrde svoju dominaciju, dok Dragan Đilas to vidi kao šansu da ponovi rezultat sa prethodnih lokalnih izbora svoje sada posrnule demokratske stranke. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da bi zbog izbornog sistema koji ne favorizuje ličnost nego partiju, u sadašnjim političkim i medijskim okolnostima bilo prvorazredno iznenađenje da se Dragan Đilas vrati na mesto prvog čoveka Beograda. Naš sagovornik kaže da je oklevanje naprednjaka da izađu sa svojim kandidatom posljedica toga što se niko nije nametnuo ispred Beogradskog odbora SNS-a, ali i što još nije do kraja sklopljena politička odluka da li će se ići i na vanredne parlamentarne izbore.
Naprednjacima u trci za gradonačelnika Beograda bi pomoglo da spoje izbore, gde bi onda spajajući izbore prostigali na harizmu Aleksandra Vučića, koji je u ovom trenutku najpopularniji političar u Srbiji. Ako ti izbori budu odvojeni, onda će oni morati da daju nekoga, da kažem, politički jače kandidata, prepoznatljivije kandidata. Što se tiče demokratske stranke, oni će verovatno ići sa Đilasom kao kandidatom. Imajući u obzir pad popularnosti demokratske stranke, te unutrašnje sukobe, nekako mi se čini verovatnim opcija da oni budu uticajna opozicija u gradskom parlamentu, a mnogo manje mi se čini vjerovatnim. To bi smatrao prvorazrednim političkim iznenađenjem ako bi oni došli u poziciju da ponovo imaju prvog čovjeka grada Beograda.
Rekao nam je Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na Kosovo, gde je i dalje neizvesno da li će manjinske zajednice imati rezervisana mesta u narednom sazivu Skupštine Kosova. Zagarantovana mesta nisu predviđena ustavom i pojedine političke partije zalažu se za njihovo ukidanje, no predstavnici Srba koji su uključeni u rad kosovskih institucija kažu da neće odustati od zahteva za rezervisanim mestima. Prilog Artona Konuševcija za naš program priredio Miloš Teodorović.
Ministar rada i socijalnog staranja Nenad Rašić.
Opet ćemo insistirati na rezervisanim mestima.
Pitanje rezervisanih mesta za manjine u Skupštini ostaje glavno pitanje izborne i ustavne reforme na Kosovu. Produženju 20 rezervisanih mesta protive se pojedine političke partije, među kojima je Pokret samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Teuta Sahatićija, potpredsednica DSK i poslanica u Skupštini, kaže da je stav te partije jasan, te da ne treba da postoje rezervisana mesta za manjinske zajednice u Skupštini.
Stav DSK je vrlo jasan. Od početka su rezervisana mesta jako dobro regulisana Ustavom Republike Kosova. U Ustavu se navodi da se nakon dva mandata od proglašenja nezavisnosti ukidaju rezervisana i ostaju garantovana mesta. I zato je zvaničan stav DSK da treba poštovati Ustav.
Poslanica Sahaćija također naglašava da ne stoje pretpostavke da će rezervisanim mestima u Skupštini Kosova biti ostvarena i veća integracija zajednica u društvu institucije.
Oni nemaju nikakav interes da se uključu u većinske partije ili u većinske institucije. Zato smatram da se po pitanju rezervisanih mesta treba poštovati Ustav. Mi smo za to da se ne menja Ustav u ovom mandatu i da se postigne bolja integracija manjina od postojeće koja nije dovoljna.
Ministar Rašić, koji govori u ime manjinskih zajednica, ističe da je pitanje rezervisanih mesta osetljivo i nada se da će uz podršku međunarodnih faktora biti regulisano.
Želimo da ubedimo DSK da ne bismo imali Kosovo bez međunarodne podrške, posebno zemalja Kvinte, i da pošto imamo podršku Kvinte, verujem da oni nikada nisu loše savjetovali Kosovo i nijednu političku partiju.
Sa druge strane, iz Demokratskog instituta Kosova, koji nadgleda rad Skupštine, kažu da tendencija za ukidanjem rezervisanih mesta za manjine nije demokratska i da je opasna po rad institucija. Prema Ustavu, nakon narednih parlamentarnih izbora, rezervisana mesta prelaze u garantovana, što znači da manjine mogu imati najviše 20 mesta u Skupštini, dok su do sada, pored tih 20, mogli imati i više u skladu sa osvojenim glasovima na izborima. Od 20 mesta, za Srbe rezervisano 10, a 10 za ostale manjinske zajednice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet, ukrajinski parlament usvojio je zakon kojim se zabranjuju protesti, ne bi li se napokon rešili više mesečnih demonstracija na ulicama. Ovaj potez je odmah izazvao lavinu kritika u Evropskoj uniji. Čelnici zapadnih zemalja strahuju za budućnost demokratije u Ukrajini. Sabina Čabaravdić.
Novi zakonski akt predviđa da će se svako neovlašteno montiranje šatora, pozornica ili ozvučenja na javnim mjestima kažnjavati novčano, do $640 ili 15 dana pritvora. Ljudi i organizacije koji pružaju usluge za nenajavljena okupljanja bit će kažnjeni sa preko $1000 ili do 10 dana pritvora. Osim ovoga, usvojeni su amandmani koji vladajućima dozvoljavaju ukidanje imuniteta zastupnicima bez obaveze da se prođe uobičajena procedura u specijalnim parlamentarnim komisijama. Vadim Koleščenko, zastupnik vladajuće stranke Regija i jedan od autora novog zakona, ovako je branio usvajanje novih propisa. Mirni protesti zaštićeni su ustavom i važećim zakonom, ali i sva okupljanja koja su potencijalna opasnost za narod, koja paraliziraju aktivnosti državnih organa, nisu mirne demonstracije. No aktivisti za ljudska prava i opozicioni čelnici tvrde da su nove odredbe samo način na koji se zakonski kritičari vlasti proglašavaju neprijateljima države. Borac za ljudska prava Arkadij Buščenko. Ako kažem da Koleščenko djeluje protiv javnog interesa, smatraće to mojom političkom aktivnošću. Kad kažem prestanite mučiti ljude u zatvorima, to će biti interpretirano kao miješanje u politiku. A svi koji budu u džepu imali par dolara, smatraće se stranim agentom. Ukrajinski parlament također izmijenio odredbe kaznenog zakona u cilju zaštite državnih službenika od svake vrste kritike. Ponovno je uvedena kazna za klevetu, baš kao i odgovornost za distribuciju ekstremističkih materijala. Ne treba ni pominjati da su ti materijali široko definisani u zakonu, tako da se svašta može podvesti pod inkriminaciju. Od Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju do State Departmenta svi su redom izrazili duboku zabrinutost zbog novih mjera. Portparolka visoke predstavnice za vanjsku politiku Evropske unije Maja Kocijančić prenijela i zabrinutost Catherine Ashton u vezi s događajima u Kijevu. Ona je prije ostalog zabrinuta promjenama koje ograničavaju prava parlamenta, ali i smanjivanjem slobode govora medija, što je sve u suprotnosti s ukrajinskim međunarodnim obavezama. Zbog toga visoka predstavnica poziva predsjednika Janukovića da preispita donesene promjene i da ih usaglasi s međunarodnim obavezama Ukrajine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Raspisani izbori za Beograd, glasanje 16. marta. Vlada razrešila direktora Vojno-bezbednosne agencije Svetka Kovača. Razlozi nisu saopšteni. U Mitrovici dan žalosti zbog ubistva odbornika Dimitrija Janićijevića. Damask spreman na primirje sa pobunjenicima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Umetnost kao svojevrsni okidač, to je osnovna ideja projekta koji će danas biti predstavljen u Zagrebu. Likovni umetnik Zlatko Kopljar je na platou na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma postavio 5 stubova napravljenih od cigle koji su izgrađivali jasenovački logoraši. Da bismo preboljeli prošlost, moramo u svoj njenoj dubini shvatiti šta je ona bila, poručuje autor. Javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Na prostoru ispred doma hrvatskih likovnih umjetnika na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma predstavlja se danas zanimljiv projekt. 5 stupova od naslagane cigle. Radi se o cigli proizvedenoj u jasenovačkom logoru koja je korištena za izgradnju logorskih objekata, a kada je ustaška posada logora pred bijeg u proljeću 45. eksplozivom srušila objekte, cigla je korištena za obnovu ratom porušenih kuća u okolnim selima. Gotovo 60 godina kasnije likovni umjetnik Zlatko Kopljar je otkupio jednu od tih ruševnih kuća, ciglu dopremio u Zagreb i složio na 5 paleta. Zašto? Pojašnjava on za naš radio.
Zašto sam to napravio? Napravio sam zato što mislim da to bi mogla biti neka, naravno, polazna točka, može biti dublja, ali recimo da je to neka polazna točka, pa do dana današnjega zapravo toliko toga ima što je kod nas nerazriješeno, neraščišćeno, nerečeno, stidljivo se govori o tome. U stvari to zamišljam, ovaj rad zamišljam kao trigger da se kontemplira, da se razgovara, da se razmišlja onome što je danas.
Ali ne samo što je danas, nego i kako izgraditi bolje sutra sa nekom idejom preboljevanja prošlosti. Međutim, da bismo preboljeli, moramo u svoj dubini shvatiti što je to što bismo trebali preboljeti, kaže Kopljar. Projekt je realiziran uz potporu Ministarstva kulture, Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu, javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Srpskog narodnog vijeća, Židovske općine Zagreb i Zajednice Roma. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za naš radio kako je ovo druga instalacija kojom se građanima Zagreba približava Jasenovac i strašno jasenovačko iskustvo.
Jasenovac je ljudima postao daleko. Mnogima se čak nije ni dogodio. A ako se je dogodio, mnogima nije jasno što se dogodilo. Iz tog razloga je neophodno da se ovom vrstom umjetničkih aktivnosti i umjetničkih intervencija to počne mijenjati.
Nimalo nije nevažno što su te cigle radili upravo jasenovački logoraši, kaže Pupovac. Prošlog proljeća Vijeće srpske manjine grada Zagreba je na Zagrebačkom Preradovićevom trgu postavilo crni kvadar, unutar kojeg su bili prezentirani podaci o jasenovačkom logoru i njegovim žrtvama, a u spomen na obljetnicu proboja preostalih logoraša travnja 45. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon priče koju smo objavili na Radio Slobodna Evropa i Liberty magazinu o bivšem hođi Muhamedu Vehaboviću, koji je oženio Slavicu Karić iz Bočinje i njihovoj borbi za preživljavanje, na adresu ove porodice stigla je pomoć iz inostranstva i iz Bosne i Hercegovine. Njihov život potpuno se promenio jer je Muhamed dobio i privremeni posao vozača u jednoj firmi. Priču iz Travnika donosi Srećko Stipović.
Muhamed Vehabović i Slavica Karić nisu ni slutili na kakve će sve životne podlosti naići prije nego su osnovali bračnu zajednicu iz koje se rodilo troje djece. Kako ih je sredina potpuno odbacila jer je on bivši hođa, a ona Srpkinja, da bi preživjeli morali su tražiti mine na crtama razdvajanja kako bi ih deminirali, a metalne dijelove prodali na otpadu staro željezo. Međutim, pored onih loših, ima i dobrih ljudi koji su im vidjevši našu priču pomogli.
Zanimljivo za ovu jednu donaciju kad se sveđe gospodina Bege iz Švedske, znači neposredno nakon gledanja emisije vaše na Libertina na televiziji u Švedskoj, znači on je svoj suprug i Vesni rekao idemo za Bosnu. Ženu je iznenalo što za Bosnu kad idemo Muhamedu Savić. I on su došli posjetiti na nas, je ovaj regal koji vidite, jedan vrlo lijep kupljen nam, jer nismo imali i to je danas jedna divna i krasna uspomena.
U Muhamedovoj kući je radna atmosfera. Majstori dovršavaju potkrovlje kuće, jer za peteročlanu obitelj nije bilo dovoljno mjesta u prizemlju. Nakon naše priče u dom Vehabovića pojavili su se novinari Radio Beča, te donirali 3000 maraka za ovu investiciju.
To je bila znači urednica Radio Beča i gospođa Nina Brnanda iz rodom iz Bugojna koja radi s njom zajedno. Ona se nas neposredno znači nakon te emisije samo posjetile i evo sada skoro znači pred novogodišnje praznike donirali su jednu veću donaciju za primanje sprata.
Zanimljivo je napomenuti da je Nina Brnada iz Bugojna kao dijete s roditeljima protjerana iz svoga grada tijekom nedavnog rata. Njezinu humanost nije zaslijepila ružna prošlost, a kada smo stupili s njom u kontakt, nije čak željela ni da se javno oglasi, jer kako ona reče, to je njezina privatna stvar. Još jedan čovjek u Vrlini iznenadio je Vehabovića tako što je privezao kozu za stablo šljive u dvorište i to noću. Nije htio da itko zna da je on darovao obitelj koja je mjesec dana prošlo ljeto jela samo šumske gljive.
Ne znam, ime čovjeka ne dam, samo da je čovjek iz Visoko. To je to bilo.
Pa je li nazvao, pitao, šta?
Nije više zvao, svaki čak se gubi. Jer to je neko pravilo da ne zna desna, ova liva ruka šta je desna dala. Čovjek je znači želio da pomogne, ali da njegovo ime ne ide u javnost, to bilo.
A je li gotovo s minama?
Pa s minama je završeno i ne samo da te pomoći, već i što ih nema više. Da ih ima, ne bilo završeno, vjerovatno.
Imate jedan lijep i skladan brak.
A drugo je naš brak, a drugo je gledište pojedinaca na naš brak. Politika, rad, sve učinilo svoje, znači da ljudi više istim očima jedan drugog ne gledaju.
Iz Travnika za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dugogodišnji studenti koji su fakultete u Srbiji upisali pre 2005. i uvođenja bolonjskog sistema visokog obrazovanja moraće da diplomiraju do oktobra ove godine. U protivnom, godine studiranja će im propasti i ostaće bez diplome. Prema procenama zaposlenih u obrazovanju, samo u Beogradu ima 10.000 takvih večitih studenata, dok ih je na svim fakultetima u Srbiji ukupno oko 30.000. Šta je razlog tako velikog broja ljudi koji su započeli visoko školovanje i stali pred cilja? Sociolog Vladimir Vuletić kaže za naš program da su godine siromaštva i slabosti društva učinile svoje i da su među njima najbrojniji oni koji su u potrazi za egzistencijom pokušali da studiraju i da rade.
Jedna od tih kategorija su u osnovi uspješni studenti koji u nekom trenutku nađu neki honorarni posao. Da je, znate, ono, borba za svaki dinar je takva da uvek razmišlja ako propusti ovaj posao, pitanje da li će naći drugi. Pa neka je to i anketiranje, neka je to rad za neku agenciju, nekad je to neki novinarski posao, dakle to nisu velike pare, ali računaju bolje da sada, jer su zaista u teškoj materijalnoj situaciji. I onda imate grupu koja mi se čini da je trenutno najraširenija, koja se dakle na neki način bori za život, ostavljajući da taj fakultet završe kad stigne, a to obično se jako dugo produži.
Studentska udruženja zatražila su od nadležnih da se studiranje večitima produži za bar još 2 godine, jer smatraju da su ih na to naterale okolnosti na koje nisu mogli da utiču. Bilo bi fair da se i njima omogući da dobiju diplomu, rekao je za naš program Andrija Dlemut, predsjednik studentskog parlamenta Beogradskog univerziteta.
Pa ima studenata bukvalno koji studiraju i od 89. 90. godine, koji su zadesile razne nesreće, pre svega od ovih ratova koji su bili 90. pa bolesti, pa te koji ušao u bračnu zajednicu. Nekom je profesor možda bio težak pa je odustao. Sve to ima neke svoje razloge, možda čak i taj sistem obrazovanja koji je postojao pre je bio možda teži, ali to nije opravdanje, jer je 80% studenata koji su studirali po starom režimu ili 90% 5% studenta je završilo.
Država produženjem roka ne bi bila na gubitku, jer i večiti studenti plaćaju školovanje, polaganje ispita i sve druge obaveze, ali bi dodatnu obavezu imali administracija i profesori koji ispite za njih spremaju po starom programu. Ipak, zaključuje sociolog Vladimir Vuletić, teško je očekivati da svi večiti završe studije, pogotovo oni koji su upali u letargiju.
Kategorija studenta koji jednostavno na taj način produžavaju mladost, a zapravo nema tog motiva koji bi ih privukao, jer šta, ako i završe, nemaju dakle ništa u izgledu, vide kako druge njihove kolege koji su završili ne nalaze ovaj posao, roditeljima obezbeđuju osnovne stvari za život, a oni jednostavno, što se kaže, tavore, onda s vremena na vreme daju neki ispit, počnu da radi tako da.
Problem starog studentskog programa i bolonjskog sistema, koji je ovdje samo delimično primijenjen, specifičan je za Srbiju, dok su ga zemlje bivše Jugoslavije, kao što su Slovenija i Hrvatska, odavno rešile.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o tome kako visoke temperature za ovo doba godine utiču na useve. Iz Užica, Novka Ilić.
Mjesec dana dnevna temperatura je od 10 do 15 stepeni veća od prosječne u ovo doba godine. Neuobičajeno je da polovinom januara procvetaju neke voćne vrste, kao što se događa ovih dana u nekim dijelovima Srbije. Da li ovakvo vrijeme nanosi štetu voću? U Užičkom kraju najznačajnije voćne kulture, jabuka, šljiva i malina, nisu još uvijek ugrožene. Andrija Radulović, agroinženjer voćarstva iz Poljoprivredne stručne službe Užice.
Ako se desi jedan ozbiljan vremenski poremećaj u smislu vrlo niskih temperatura, možemo očekivati ozbiljne štete, odnosno veće probleme kod voćnih vrsta. Jabuka je za sad stabilna, također kruška, tako da voćne vrste koje imaju dublji korenov sistem će imati manje posljedica. Ako posmatramo malinu, kupinu i ove voćne vrste koje imaju plići korenov sistem, može da se desi da zamrzne u krajevima toplije područja, kajsija, prvenstveno breskva. Šljiva također lako izmrzava ako dođe do vrlo niskih temperatura.
U Užičkom, Arijskom i Dragačevskom kraju nije primećeno cvetanje voća. Voćari strepe od većih mrazeva u ostatku zime.
Ja mislim da ovo nije dobro. Daj Bože da bude nekih padavina pa da ovo uspori vegetaciju, ali teško. Možda bude bez padavina, a da bude velikih mrazeva i gotovo je onda, propalo se.
Ako bi se desio veliki mraz, razumeš, onda bi došlo sigurno do izbrzavanja. Dragačevo znači nema tih ranih sorti, poput breskve, kajsije, jer one su sad najugroženije. Znači što se tiče jabuke za sad nije.
Dešavalo se isto i ranije i nije utjecalo, čak su bile izuzetno i rodne godine. I kod nas u Arlju ne utječe. Što se tiče jabuka?
A malina?
Još uvijek ne, znači sve su bile u fazu mirovanja još uvijek.
Ova zima je loša, blaga, utjecat će sigurno na rod jer već počne da kupi voće. Ali bit će mrazno sigurno, jer rano još da proleće, te će skinuti.
A šta će najviše da strada ako se dogode veći mrazevi?
Pa breskva i kajsija to, otići jabuka. Pa malina još miruje. Ona tek od početka marta počinje da kupi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Raspisani izbori za Beograd, glasanje 16. marta. Vlada Srbije razrešila direktora Vojno-bezbednosne agencije Svetka Kovača. Razlozi nisu saopšteni. U Mitrovici dan žalosti zbog ubistva odbornika Dimitrija Janićijevića. Damask spreman na primirje sa pobunjenicima. Sutra će biti oblačno, temperatura do 18 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.